Sapnų teatras. Kaip jau girdėjote knygos pradžioje, pirmapradis motyvas, sudarantis visų būtybių elgesio pagrindą, yra poreikis nors šiek tiek savarankiškai lemti savo gyvenimą. Bet kokią kryptingą veiklą ar procesą bendriausiais bruožais galima apibūdinti kaip realybės valdymą. Kad ir kas vyktų bet kieno gyvenime ar egzistencijoje, uždavinys būna vienas ir tas pats – pradėti daugiau ar mažiau kontroliuoti aplinkinę tikrovę. O ką veikia pats Dievas? Atsakymas į šį klausimą akivaizdus ir nereikalauja įrodymų. Kurti ir valdyti realybę – štai koks apskritai bet kurio gyvenimo tikslas ir prasmė. Dievo valdančioji funkcija nekelia bejonių, tik neaišku, kaip jis ją atlieka. Nuo to laiko, kai religijos švytuoklės iškreipė pačią Dievo sąvoką, visa, kas su juo susiję, gaubia kažkokia keista ir prieštaringa paslaptis. Dievas lyg ir yra, bet jo niekas nematė. Viena vertus Dievas valdo pasaulį, bet kita vertus jo veikla akivaizdžiai nepasireiškia. Taigi jis yra, bet jo nėra. Jo nėra, bet jis yra. Tokia paradoksali situacija leidžia švytuoklėms aiškinti ir naudoti Dievo sąvoką taip, kaip joms naudinga. Nesigilinant į detales, galima teikti, kad svarbiausia tikrosios Dievo esmės iškraipimo priežastis yra kai kurie religijų atlikti pakeitimai. Tarnavimą Dievui jos pavertė garbinimu, o jo buvimo akivaizdumą pakeitė aklų tikėjimu. Švytuoklės paskelbė žmogų bejėgiu, supriešindamos jį su Dievo visą galybę. O pirmapradę dieviškąją žmogaus esmę apskritai sunaikino, taip išardydamos buvusią jo vienovę su kūrėju. Taigi žmogus tarsi pagrobtas vaikas neteko ryšio su tėvu ir buvo priverstas pamiršti savo tikrąją kilmę ir paskirtį. Dėl to žmogus nieko nebežino apie savo gebėjimą ir galę būti kūrėju, kartu su aukščiausiuoju kūrėju. Dievo sūnui buvo įteikta, kad jis negali lemti savo likimo, kad privalo gerbti savo tėvą iš tolo ir garbinti jį kaip stabą. Vaikas esą nieko negali ir neturi jokių teisių. Visas jo gyvenimas yra rankose despotiško tėvo, kuris gailestingas tik tuomet, kai jam besąlygiškai nulenkus galvą paklūstama. Pasidavęs švytuoklių įtakai, žmogus buvo nušalintas nuo garbingos tarnybos ir tapo liokajumi. Omenyje turimos ne tik religijų švytuoklės. Ateizmas irgi savotiška religija, tik atvirkštinė. Tikėjimas čia paverčiamas nežinojimu, nežinojimas neigimu, o neigimas – aktyviu atmetimu. Bet kad ir kokią pasaulėžiūrą žmogus pasirinktų, jo padėtis iš esmės nesikeičia. Religijos švytuoklė atiduoda likimą į Dievo rankas, o ateizmas į kažkokios apvaizdos rankas, arba palieka aplinkybių, su kuriomis įprasta kovoti valiai. Ir vienu ir kitu atveju žmogui skiriamas nepavydėtinas marionetės vaidmuo. Arba melskis ir lauk viešpatės malonės, arba stok į mūšį ir kovok su kliūtimis, nes nieko neduodama veltui. Bet kad ir ką žmogus darytų, kad ir kaip stengtųsi, jis lieka priklausomas nuo švytuoklių ir aplinkybių tol, kol jo veiksmai neperžengia vidinio ketinimo ribų. Mes visada gauname tai, ką pasirenkame. Jei manai, kad tavo lemtis klaidžioti neįžengiamame miške, vadinasi, teks brautis pro išvartas, o jei įžuliai pagalvoji galys pakilti į dangų, tuomet neri aukštyn virš miško ir laisvai skrendi. Tavęs niekas nelaiko. Tik tu pats. Bet žmogus nepatikės, kad viską gali gauti taip sau, be jokių sąlygų, padedant išoriniam ketinimui, jeigu nesuvoks ir nepriims savo dieviškosios esmės. Tai padaryti nelengva, nes ir paties Dievo esmė labai iškreipta. Iš kūrėjo jį pavertė valdytoju, reikalaujančiu jį garbinti. O ką daro valdytojas? Dirba teisėjų, vykdo teisingumą, baudžia, atlygina pagal nuopelnus, įsakinėja, pagaliau padeda savo pavaldiniams ir jais rūpinasi. Bet iš tikrųjų mes nieko panašaus nematome. Viešpatauja smurtas ir savivalė, teisuoliai kenčia, o nusidėliai nebaudžiami dirba savo juodus darbus. Apie teisingumo triumfą, kabutėse, galima kalbėti tik su didelė išlyga. Prašymai ir maldos neduoda norimų rezultatų. Nors atrodytų, ką Dievui reiškia įvykdyti prašymą ir atkurti teisingumą, jeigu jis visagalis. Stengdamiesi paaiškinti tokį akivaizdų netitikimą, švytuoklių šalininkai mėgina tam tikrų būdų interpretuoti įvykius, kad priderintų scenarijų prie to vaidmens, kurį jie priskyrė Dievui. grėbiamasi visokiausių prasimanimų ir išsigalvojimų. Pavyzdžiui, sakoma, tokia Dievo valia. Visi gaus pagal nuopelnus, kai stos prieš jį. Galima pamanyti, kad žmonės lyg nedorėliai pabėgo nuo savo auklėtojo ir todėl kol kas gali krėsti visokias šunybės, o kai jis sučiups juos, tuomet jau nubaus visų griežtumu. Kokia Dievo ketinimo esmė, jeigu atmesime visus prasimanimus? Kad atsakytume į šį klausimą, mes nespėliosime ir nefilosofuosime, o tik dar sykį konstatuosime, kad visų gyvų būtybių ketinimas vienai per kitaip susikoncentruoja į realybės valdymą. Neteisingumo vykdymas, nepageidavimų ir prašymų tenkinimas, neatlyginimas pagal nuopelnus ir nebaudimas, nerūpinimasis ir neviešpatavimas, o realybės valdymas. Štai kaip yra iš tikrųjų. Niekam nelemta daryti to, ko nenori Dievas. Jis tikrai viską kontroliuoja, tik valdo jis ne centralizuotai sėdėdamas soste, o per visas gyvas būtybės. Argi Dievas gali valdyti pasaulį nebūdamas jame? Kiekvienoje būtybėje yra dalelė Dievo. Todėl atskiros būtybės ketinimas negali nesutapti su jo ketinimu. Davęs sielą kaip dalį savęs kiekvienai gyvai būtybei, Dievas apdovanojo jas gebėjimu valdyti realybę pagal savo sąmoningumą. Įvairaus lygio sąmonę turi visi esantieji, pradedant nuo žmogaus ir baigiant mineralais. Žinoma, žmogus stovi ant viršutinio sąmoningumo laiptelio, bet tai dar nereiškia, kad akmenys negyvena savo gyvenimo, tiesiog jie yra kitoje laiko dimensijoje. Visa, kas egzistuoja realybėje, prisideda prie jos valdymo. Upės veda kelią savo vagai, kalnai iškyla vidury lygumos, dykumos ir miškai, sausuma ir jūra kovoja dėl teritorijos vieni su kitais. Visi turi dalį sąmonės ir savaip siekia valdyti savo realybę. Kuo didesnis sąmoningumas, tuo daugiau galimybių valdyti. Štai kad yra augalai. Jie mums įprasti ir kartu paslaptingi. Niekas neneiks, kad jie gyvi, bet mažai kam ateina į galvą mintis laikyti juos gyvais tikrąją šio žodžio prasme. Žmogus žiūri į augalus kaip į bedvasią biologinę medžiagą, negalinčią jausti nei suvokti savęs ir aplinkinių. Tai labai didelė klaida. Augalai turi ypatingos rūšės nervų sistemą. Jų ląstelės keičiasi tarpusavyje elektros potencialais. Šios nuostabios būtybės moka savaip matyti, girdėti, lytėti, jausti skonį ir kvapą. Negana to, jie gali bendrauti tarpusavyje, atminti, analizuoti ir net kentėti. Amerikiečių tyrinėtojas Klyvas Baksteris kartą atliko eksperimentą prijungęs melo detektorių prie augalo. Bandyme dalyvavo du žmonės. Vienas laužė šakas ir skynė lapus, o kitas rūpinosi augalu ir švelniai kalbėjosi su juo. Ir augalas išmoko skirti šios žmonės. Kai kambarį įeidavo blogasis, augalas sušukdavo. Savirašis užfiksuodavo tvykstelėjimą, o kai artėdavo gerasis, augalas nurimdavo. Bandymai leido Baksteriui padaryti išvadą, kad augalai gali pagauti elektromagnetinius virpesius ir net mintis. Vos tik eksperimento dalyvis pagalvodavo, kad reikia nuskinti lapą, augalas tučtojo audringai sureaguodavo. Baksterio tyrimus nekartą tvirtino kiti mokslininkai. Rezultatas būdavo toks pat. Vienoje laboratorijoje, kur buvo atliekami panašūs eksperimentai, kambarinė gėlė akivaizdžiai parodė jaučianti tą jausmą, kurį mes vadiname meilę. Laborantė, užrašydama gėlės encefalogramą, pastebėjo, ji murkė, kai moteris ją laisto ir švelniai kalbasi su ja. Kai tik darbuotojai eidavo į kambarį, gėlė rodydavo didžiulį džiaugsmą, o į kitus žmonės ji taip nereaguodavo. Kaip nustebo tyrinėtojai, kai gėlė pradėjo rodyti paviduliavimo požymius. Tai reikėdavo jos meilės objektui paflirtuoti su kitos lyties asmeniu ir gėlė apimdavo depresiją. Bet ką ten augalai? Tyrimų duomenimis net DNR turi primityvaus reagavimo užuomazgų. Spektrometru tyriamos DNR molekulės spinduliavimas suteikia informacijos ne tik apie jos sandarą, bet ir savijautą. Kai molekulės gerai jaučiasi, spinduliavimas ramus. Kaitinant spektrometro kamerą, jos ima spiekti, reaguodamos į šilumos perteklių. Pasiekus tam tikrą temperatūrą, molekulės suyra ir žūsta, bet nuostabiausia tai, kad net ir tuščioje kameroje, kur buvo sunaikintos, DNR molekulės dar 40 dienų girdėti jų priešmirtiniai šauksmai. Spektrometras registruoja žūstančių molekulių, kurių fiziškai ten nebėra, fantominį spinduliavimą. Šiuos rezultatus 9-ojo dešimtmečio viduryje pirmą kartą gavo rusų mokslininkas Piotras Garejevas, tuo laiku dirbęs Mokslo akademijos fizikos ir technikos problemų institute. Nors reikia pabrėžti, kad oficialusis mokslas į visus šiuos eksperimentus žiūri labai skeptiškai. Augalai nemoka šaukti visų balsų ir negali pranešti apie savo teisės, jausmus, išgyvenimus, bet jie turi sielą ir taip pat gali kentėti ir džiaugtis. Tik augalai palyginti su žmogumi kietai miega. Jie panašus į miegantįjį, kuris šypsosi, per sapną atpažinęs malonų švelnų balsą ir apsiniaukia, kai girdi priešišką riktelėjimą. Šie nuostabūs sapnuotojai yra mūsų gyvybės šaltinis. Puošia mūsų pasaulį, suteikia mums viską, pradedant nuo puodelio gydomojo gėrimo ir baigiant pavėsiu karštą vidurdienį. Tačiau jie neįkyri ir nereiškia pretenzijų. Nors ir silpnai, augalai gali jausti tą patį, ką ir mes. Jie mus myli, jei mes jais rūpinamės, ir stengiasi atsidėkoti savo vaisiais. Bet ką jie jaučia, kai mes juos skriaudžiame? Gėda net įsivaizduoti. Ką gali jausti medis, kai pro šalį eina labiau išsivystęs, bet bejausmis dvikojis ir be niekur nieko iš neturėjimo ką veikti nulaužia šaką? Baimę, skausmą, nuoskaudą? Ar galima perteikti tą siaubą, kuris apima šią beginklę būtybę, kai dvikojis prieina prie jos su kirviu? Sunku įsivaizduoti, kokių siaubingų kančių patiria medis, kai jo kūną įsminga kirvis, o gyvybė lėtai ir nepaliaujamai gesta. Mes niekada nesužinosime, ką jaučia augalai, tie nebylų žmogaus žiaurumo liudytojai. Žmogus su jais elgiasi kaip su biologinė medžiaga. Tai lieka tikėtis, kad jie miega pakankamai kietai ir jų kančios nėra tokios juntamos kaip būtybių stovinčių ant aukštesnio samoningumo laiptelio. Nieko nepadarysi. Pasaulis žiaurus. Jis taip sutvarkytas, kad viena gyvybė egzistuoja kitos sąskaita. Bet tai nesuteikia žmogui moralinės teisės manyti, kad šiame sapnuojančiųjų pasaulyje tik jis turi sielą ir sąmonę. O į visus kitus gali žiūrėti iš aukšto. Neveltui švytuoklių civilizacijos dar nesugadintose tautose prieš skerdžiant gyvulį ar kertant medį įprasta prašyti jų atleidimo. Pavyzdžiui, budizmo išpažinėjai visada žiūri po kojomis, kad netyčia nesumindžiotų vabzdžio. Jie bereikalo netryps žolės, jeigu galima eiti tą keliu. Pagarbos verta visa, kas gyva, ir šiame pasaulyje visų teisės lygios. O jei žmogus šitaip nemano, tai ko vertas jis pats? Palyginti su visais kitais planetos gyventojais, žmogus yra tik iš dalies nubudęs ir nedaugiau. Jų gyvenimas tai savotiškas sapnas. Mūsų supa nuostabus pasaulis, kuriame gyvena sapnuojančios būtybės. Kiekvienas gyvena savo sapne ir visą laiką kažko nori, kažko siekia, turi savo teisę ir tikslą. Savo tikslą turi kiekviena gyva būtybė. Bet kodėl taip yra? Kam? Paklaus žmogus, kuris įsivaizduoja esąs tobulumo viršūnę. Ogi todėl, kad tikslo siekimas yra evoliucijos variklis. Evoliucija tai paties Dievo parinktas būdas kurti, formuoti realybę. Evoliucijos idėja atsirado palyginti nesenai. Anksčiau manyta, kad pasaulis iš esmės nesikeičia ir egzistuoja toks, kokį jį iš pat pradžių sukūrė Dievas. Evoliuciją trumpai galima apibūdinti kaip nepaliaujamų, kiekybinių pokyčių, laipsniškai virstančių kokybiniais procesą. Šią idėją jos biologiniu aspektu pirmą kartą akivaizdžiai pademonstravo Čarlzas Darvinas. Pasak Darvino, evoliucijos varomosios jėgos yra paveldimas, kintamumas ir natūralioja atranka. Kintamumas yra organizmų sandaros ir funkcijų naujų požymio atsiradimo pagrindas, o paveldimumas įtvirtina šios požymius. Kovoje dėl būvio paprastai išlieka geriausiai prisitaikiusios būtybės. Darvino teorijoje viskas teisinga, bet išleidžiamas iš akių svarbiausias dalykas – kas nulemia kintamumą. Natūralioja atranka ir paveldimumas fiksuoja arba pašalina naujus požymius kaip įvykusi faktą. Bet iš kur atsiranda tie požymiai? Kas juos lemia? Kodėl išauga pelekai, sparnai, nagai, kailis, ragai ir taip toliau toms rūšims, kurios nieko panašaus neturėjo? Evoliucijoje būna šuolių ir sulėtėjimų, kartais judama atgal, atsiranda iš esmės naujų formų, kurių neįmanoma paaiškinti tvarkingos evoliucijos požiūrių. Pavyzdžiui, nepavyko nustatyti regos organo atsiradimo ir raidos grandinės. Kaip apskritai atsirado rega? Juk tai kokybinis šuolis, esminis pokytis, kuris negalėjo būti atsitiktinis. O apie gyvybės atsiradimą apskritai neverta kalbėti. Vadinasi, kartą atsitiktinai atsirado gyvybės genetinis kodas? Transurfingo modelis leidžia daryti akivaizdžią išvadą. Kintamumą formuoja ketinimas. Kiekviena gyva būtybė formuoja savo pasaulio sluoksnį ir save. Siekimas valdyti realybę turi tikslą – daryti tai kuo geriau, todėl reikia atitinkamai keistis ir prisiderinti prie aplinkos. Visų gyvų būtybių, pradedant nuo vienalaščių organizmų ir baigiant žmogumi, ketinimą galima apibūdinti bendra formulė. Aš stengiuosi veikti taip ir būti toks, kad efektyviai valdyčiau realybę. Štai šis ketinimas ir materializuoja atitinkamus variantų erdvės sektorius. Todėl ir atsiranda naujų požymių. Pavyzdžiui, yra žinoma, jog seniausių paukščių sparnai buvo su nagais, kad jie galėtų laipioti po medžius. Galimas dalykas, kad prieš išmokdami skraidyti, jie turėdavo ropštis į viršų ir iš ten sklęsti žemyn. Realybės valdymo forma aš karstausi po medžius nelabai efektyvi. Būtų neblogai dar viena funkcija – aš moku sklęsti žemyn. Bet dar geriau – aš laisvai skraidau. Ketinimas laisvai skraidyti laipsniškai įkūnija realybėje vis naujus variantus, kurie vienas už kitą geresni. Nuosekliai per ilgą laiką keičiantis kartų kartoms materializuojasi sektoriai, kuriuose sparnai įgauna vis tobulesnę formą. Be kuriamųjų evoliucijai būdingi ir griaunamieji procesai. Čia galioja pirmasis ir antrasis švytuoklių dėsniai. Evoliucijos metu švytuoklės atlieka tiek destruktyvę, tiek stabilizuojančią funkcijas. Dėl nesibaigiančios jų kovos vienos rūšys išstumia kitas arba pačios visiškai išnyksta. Bet kita vertus, švytuoklės sinchronizuoja atskirų gyvų būtybių ketinimą. Kitaip argi vystytųsi vieni ir tie patys rūšies populiacijos požymiai plačioje gyvybinėje erdvėje. Vidinio ir išorinio veiksnių, atskirų būtybių kryptingumo ir švytuoklių veiklos susijungimas skatina visą raidą materialiajame pasaulyje. Taigi Dievas kuria realybę ir valdo ją per visų esančiųjų ketinimą. Kartu su siela jis davė visoms gyvoms būtybėms dalį savo ketinimo ir pasiuntė jas į sapną – gyvenimą. Mūsų pasaulis tai sapnų teatras, kur Dievas yra žiūrovas, scenarijaus autorius, režisierius ir aktorius vienu metu. Būdamas žiūrovas, jis stebi pjesę vykstančią pasaulio scenoje. Būdamas aktorius, jis viską išgyvena ir jaučia kaip ir būtybė, kurios vaidmuo atliekamas. Matyt, toks ir yra Dievo tikslas – išmėginti šiame margame sapnų kaleidoskope viską, kas tik įmanoma. Bet kodėl pjesėje tiek nelaimių ir neteisybės? Kodėl jis leidžia, kad visa tai vyktų? Ar švytuoklės, tas pasaulinis blogis, egzistuoja su jo žinia? Iš šios klausimus nėra atsakymo. Dievo motyvai žinomi jam vienam. Mes galime tik konstatuoti, kaip režisierius ir scenarijaus autorius, jis leidžia pjesį rutuliotis laisvai pagal visų dalyvių ketinimą. Kiekvienas prisideda prie realybės formavimo. Šitaip gaunamas bendras vaizdas – Dievo sapnas – nuaustas iš daugybės sapnų, atskirų jo manifestacijų, tai yra visų būtybių gyvenimų. Bet tie klausimai, kuriuos mes negalime atsakyti, apskritai neturi reikšmės. Svarbi tik viena pagrindinė išvada, kurią galima padaryti iš to, kas pasakyta. Kiekvienai gyvai būtybei Dievas suteikė laisvę ir galę formuoti savo realybę pagal savo sąmoningumą. Priklausomai nuo šio sąmoningumo lygio, gyvenimas virsta arba nesąmoningu sapnu, kur sapnuojantysis yra bejėgis ir valdomas aplinkybių, arba sąmoningų sapnų, kurį galima kontroliuoti ir valdyti ketinimo jėga. Visiems duota laisvė rinktis, tik anaiptol ne visi naudojasi šią privilegiją. Kodėl evoliucijos procesas trunka taip ilgai, jei ketinimas gali realizuoti reikiamą variantų erdvės sektorių? Ogi todėl, kad beveik visos gyvos būtybės nenaudoja ketinimo sąmoningai ir kryptingai. Nesąmoningai sapnuodamos jos lyg ir kažko nori, bet ko konkrečiai nežino. Ketinimas būna miglotas, neaiškus, nesąmoningas. Šiuo požiūriu žmogus nepralenkia gyvūnų. Švytuoklės jam atėmė ne tik sugebėjimą valdyti realybę minties jėga, bet ir patį žinojimą, kad tai įmanoma. Įtrauktas į destruktyvius švytuoklių žaidimus, žmogus tenkinasi tik atgaliniu, išorinio ketinimo veikimu, kai realizuojamas neigiamas požiūris ir blogiausi lūkesčiai. Kitais atžvilgiais jam tenka labai sunkiai siekti savo tikslų, neperžengiant siaurų vidinio ketinimo ribų. Ir vis dėlto žmogus, būdamas pakankamai sąmoningas, gali išsiveržti iš to rato ir paversti savo gyvenimą sąmoningu sapnu, kuriame realybė paklūsta ne tik tiesioginiam poveikiui, bet ir valiai. Jei kiekviename iš mūsų yra Dievo dalelė, vadinasi, mūsų ketinimas tai Dievo ketinimas. Formuodami savo realybę ketinimo gale mes vykdome Dievo valią. Jeigu jūs pareiškite ketinimą, turėkite omenyje, kad tai Dievo ketinimas. Kaip galite abejoti, kad jis bus įvykdytas? Tai reikia pasinaudoti šią teisę. Neprašyti, nereikalauti ir nesiekti, o kurti, formuoti savo realybę sąmoningų ketinimų. Argi Dievas gali prašyti savęs? Negi egzistuoja kas nors, iš ko Dievas gali reikalauti ko nors savo. Jis ir taip pasiims viską, ko panorės. Melsdamiesi Dievui, elgiatės taip pat, kaip elgtųsi Dievas melsdamasis savo. Prašydami Dievo, elgiatės taip pat, kaip elgtųsi Dievas prašydamas savęs. O galima suprasti ir priešingai. Jūs meldžiatės savo ir prašote savęs. Jei jūsų ketinimas tai Dievo ketinimas, tuomet kieno yra jūsų baimės ir abejonės? Irgi jo. Jis suteikia jums laisvę rinktis. Jūsų valia rinktis viską, ko norite. Rinkdamiesi nelengvą kelią, jūs sunkiai pasiekėte tikslą, įveikdami įvairiausias kliūtis. O kaipgi kitaip? Juk esate įsitikinę, kad nieko neduodama šiaip sau, tad ir gaunate pagal savo tikėjimą. Bet argi Dievas toks bejėgis, kad turi siekti? Jam nėra reikalo eikvoti jėgų kovai su lengvai nepasiduodančia tikrove. Jis gali formuoti naują realybę taip, kaip nori. Ta pati gali ir žmogus, jei supras, kad tai įmanoma. Gal pabandykite nubusti sapne ir pasinaudoti savo buvusią privilegiją. Jei esate pasirengę, visa kita technikos klausimas. Kitoje knygoje sužinosite, kaip tai daryti.